sein.
Schön. Erst Blick. Drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Sindikati pozivaju članstvo na prvomajski protest. Poručuju da se ponovo bore za 3/8. Ako vam nije dobro, dođite, a ako jeste, roštiljajte, kažu sindikalni lideri. Gde će biti više radnika, na uranku ili na ulici? O tome kakva je uloga sindikata u Srbiji, koliki je njihov uticaj, koliko članstvo veruje rukovodstvu, govore moji današnji gosti Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza sindikata Srbije, politikolog dr. Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i sociolog dr. Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ostanite sa nama do 12.
Somebody's trying to take your heart.
11 sati i 10 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, govorimo o ulozi sindikata u Srbiji, naravno povodom sutrašnjeg obeležavanja Međunarodnog praznika rada. Sa mnom u studiju Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Politikolog dr. Neven Cetićan i naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I sociolog dr. Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Orboviću, na samom početku kad kažem obeležavamo 1. maj, Međunarodni praznik rada, je li imamo šta da slavimo ili ga samo obeležavamo?
Pa mi obeležavamo 1. maj u znak jedne grupe radnika koji su svojim životom platili borbu za čuvene tri osmice, znači za pravo da 8 sati radite, 8 sati odmorate, 8 sati spavate. I to je za nas i godinama bio praznik. Znači u vreme socijalizma to je bio praznik i u srpski narod ga tako doživljava i dan danas.
Znači,
nažalost, danas se stvari menjaju, već unazad dobrih par godina, možda i desetinu, gde više pravo, to osnovno pravo za tri osmice postaje vrlo problematično. Ono sa jedne strane zakonski niko i ne pomišlja da promeni, ali realno gledano poslodavci traže da se radi mnogo više od 8 sati, da se radi 10 i 12 sati, da se radi subote, 10 i 12 sati dnevno, da se radi subota, nedelja, praznici, pa i 1. maj da se radi, a da se pritom to ne vrši kao nadoknad, odnosno da se,
da
ne,
se ne
plaća, jeste već da to bude potpuno razumno, i to je jedna odgovornost radnika koju bi trebao da ima prema poslodavcu.
I zato vi kažete ponovo se borimo za,
tačno,
za tri osmice.
Iz tog
razloga. Koje su to nestale? Nestale su i ova kulturno uzdizanje i odmor. I kad poslodavac ne traži, ljudi moraju da rade.
Pa,
sami
faktički
da
na uštrb ta dva dela, znači ako izvršite neku podelu u svemu tome, onda mislim da se oduzima i od onog biološkog sna i od, već od kulturnog dela. Oduzeto je zato što finansijski prosto više niste u mogućnosti, velika većina da ode i u pozorište, u bioskop, je to postaje toliko velika cena da biste otišli u bioskop, vi morate dati današnju dnevnicu, što je stvarno neprimereno ovom delom. A setite se, samo skoro je bila jedna akcija Narodnog pozorišta, čini mi se,
Jugoslovensko dramsko,
da su
redovi, da.
Jeste, da su bili redovi ogromni, što govori da je stvarno nije pitanja da smo postali nekulturni, nego da osjećamo veliku potrebu da idemo u pozorište, ali da prosto finansijski to ne možemo da izdržimo.
Profesore Vuletiću, imaju li radnici u Srbiji razloga da slave, a da ne pričamo o nezaposlenima i onima koji...
U svakom slučaju nemaju razloga mnogo da slave, ali imaju i tekako razloga da obeležavaju 1. maj i da razmišljaju pre svega mnogo više o značaju tog 1. maja i o tome zašto je 1. maj uopšte važan za njih. Naravno, radnici, sad to je ono što je jedan od problema, jel?
O tome ćemo i definisati ćemo to u toku emisije.
Oni koji bi imali razloga da razmišljaju o 1. maju i da budu ti koji će ga promovisati, su danas u zaista teškoj situaciji. To ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, ali u Srbiji, koja je, da kažemo, na periferiji tog svetskog sistema, imaju mnogo više razloga s jedne strane da budu zabrinuti, ali sa druge strane i mnogo više razloga da se trgnu i da pokušaju na neki način da ta svoja prava koja su na različite načine ugrožena zaštite. Naravno, mi smo potpuno svesni činjenice i svako je svestan činjenice da postoje neke strukturne promene generalno u svetu, u međunarodnoj podeli rada i tako dalje, zbog kojih dolazi do sve lošije i lošije strukturne pozicije radnika, ali upravo zbog toga i postoji ta potreba da se jednom organizovanom akcijom, ako ne ništa drugo, ono bar uspori taj trend erozije radničkih prava.
Ko će da ih organizuje i kako ih organizuje, pričat ćemo u nastavku. Gospodine Cvjetićanin, ja sam na samom početku sam postavila pitanje i to hoću pitam vas pre nego što odgovori gospodin Orbović. Da li očekujete sutra više ljudi na ulici ili na uranku?
Pa znate kako, moj utisak o 1. maju i taj utisak dijelim već u nizu godina, da je to veoma slično kao 8. mart i sljedeći praznici, kao kad muž dođe i 8. marta ženi pokloni cvet i posveti joj pažnju.
Često je uvenuo negdje kasno popodne.
Da ne ulazi kakve se cvetovi poklanjaju ženama. Uglavnom, to mi deluje kao neka obavezna stilska figura i u nizu godina, od onog vremena kad je to nešto zaista značilo i kad je država imala ne samo dobru volju, nego i snagu, instrumente i mogućnosti da položaj, da kažem, radnika, radnog naroda, kako god, dovede u jedno održivo stanje, od tada mi se čini da je taj 1. maj neki datum kad se svi sete radnika, kao što se 8. marta sete žena, kao što se za Božić sete religije Isusa i Hrista, kao što se sete za Uskrs isto tako tradicije naše pravoslavne ovoga i onoga, i onda taj dan se odradi tako što radnici izađu na ulice, iznesu svoje zastave, tako što oni koji vode državu naravno kažu i radnicima da su na njihovoj strani i da će im ispuniti njihova prava, i posle toga opet ulazimo, da kažem, u taj redovni društveni život, gdje stvari na neki način jesu takve kakve jesu. I dozvolite mi da dodam, mislim da nije na tome krivica, u smislu da bi mi sad trebali da lociramo krivca i da upremo prstom taj ili taj je kriv. Naprosto sama struktura društva, ili ako hoćete, neorganizovanost države i društva dovode do toga. Evo vam jedan konkretan primjer u Japanu, gdje nisu baš neki levičari po tradiciji. Vi imate neki način poslovanja koji se zove kaizen, da se podrazumeva da poslodavac obezbedi radniku ne samo ove 3/8 o kojima smo pričali, već da mu obezbedi i stan i zaposlenje za dete, da mu da neku elementarnu sigurnost kako bi on mogao da bude efikasan na poslu. Zapravo glavni problem, ako hoćete, nama je ekonomije, što ljudi nemaju sigurnost, što su napeti. Sad da ne ulazimo u neku sociološku psihoanalizu. Glavni problem našeg društva je tolika napetost da niti radnici mogu opušteno to da rade, jer su stalno u nekom strahu.
Od gubitka, da i znaju sve, da će poslodavac reći ako neće, čima ko hoće.
Poslodavci su isto tako u strahu da li će se ispregovarati ovo ili ono. Znači, i tu naprosto vi imate jednu krizu, rekao bih, poverenja, i nemate neki elementarni društveni socijalni dogovor države i društva kako će to da funkcioniše. I jednom kad se to dogovori, da se toga drži, jer ne mogu ni problemi radnika da se reše dok se ne podigne ekonomska efikasnost države. Nema otkuda da se da radniku, a da bi se to podiglo, radnik mora da bude zadovoljan. I to je taj krug koji ide iz jednog problema u drugi, i to mislim da treba preseći upravo iskustvima tih društva koje su to uredile.
Gospodine Orboviću, koga očekujete sutra? Vaš kolega Čanak kaže, gospoda, ako idete sutra da roštiljate, imat ćete 10 ćevapa, a sljedeće godine samo jedan da stavite na taj roštilj, a iz sloge odgovaraju, nema sloge, pa nema ni protesta, nećemo doći jer smo toliko razjedinjeni, posvađani među sobom. Ko će sutra biti tamo?
Pa prvo,
na trgovima ili širom Srbije?
Da malo nešto pojasnimo. Znate, mi smo specifičan narod. Znači, niko nema što Srbin ima, da Srbin ima svoju slavu. Znači, nigde u pravoslavlju niko ne obavlja to da se jede i pije za vreme slave kao što to radimo mi. Znači, i to je neki naš običaj.
Tako da što znači naći će se za sutra?
Hoću da kažem, naći će se i za sutra 10 ćevapa, a iduće godine će biti 10 ili 11, vidjet ćemo, a će biti glavno. Znači, to uopšte nije sporno. Prosto ima mladih ljudi i na roštiljanje idu uglavnom mladi ljudi, uglavnom.
Nezaposleni.
Znači, najveći deo
njihova
omladine...
Njihova prava radnička nisu ugrožena.
Najveći deo omladine koji skupi nešto od novca, žurka, i to je princip. I mislim da tu ne treba toga praviti dramu, to više vi novinari napravite onako
ne,
sliku.
Ne, samo pitamo gde će biti radnici, sa vama
samo,
ili
samo
na
da kažem, znači, prvo što će biti, bit će prikazan neki roštilj, eventualno čak neki mladić, ili ako se malo popio više, onda će biti prikazan i on u tom nekom etu kontestu da kaže evo kako oni slave 1. maj. To je jedno pitanje. S druge strane, sindikati organizuju obeležavanje u znaku obeležavanja 1. maja kroz jednu šetnju koja će se odvijati, odnosno jedan skup koji će biti na trgu Nikole Pašića ispred dvorane Doma sindikata do Slavije će biti jedna šetnja i to je način kako se obeležava manje više i u svetu uz sve onaj ambijent koji prati takav sindikalni sindikat. Sutra će doći članovi našeg sindikata UGS nezavisnosti, doći će građani, dosta njih se javljaju. Mi nismo pošli s time da pravimo neke proteste. Mi nikada do sada nismo napravili proteste koji su bili rušilački. Nikada to nismo radili, znači prosto smo kao sindikati predstavljamo radnike, one koji su radili i stvarali, a ne nešto rušili. Znači i ovaj protest, ovaj, odnosno obražavanje 1. maja će biti
će
u jednom
biti poruke tom,
u tom delu. Poruke su vrlo jasno, da tražimo veća prava, da se vrate prvo prava koja su uzeta, to je smanjenje plata i penzija, znači veća prava koja se daju i radna mesta. Znači ovdje jeste suštinski problem ovaj koji imamo. Danas se postalo sa ovako malim platama je privilegovan onaj koji radi u odnosu onih, oni kažu 20, a realno je oko 30% nezaposlenih u Srbiji. To je momentalno najveća.
A koliko ljudi očekujete? Jel imate neku predstavu?
Pa mi smo pošli od toga da otprilike negdje oko 3000 ljudi bude organizovano u tome. Znači nismo iz razloga da se i po Srbiji ima skupova, troškova i tako dalje. Znači oko 3000 ljudi.
A nemate ono prevoz, sendviče i to ono da delite to, kao partije kad organizuju mitinge.
Pa gledajte, ne radimo to, znači nismo radili, ali ako neko pođe iz Vranja, onda je logično da mora jesti do Beograda i da se vrati, znači nešto mora pojesti. Znači onda smo gledali da ovog puta skoncentrišamo uglavnom u neko okruženje, da pozovemo one koji su bliži iz tih razloga troškova, znači da se ne odvija sve u Beogradu.
Profesore Vuletiću, kad pratimo sindikate, ajde da kažemo Evropu, ne moramo, možemo i svet. Na zapad imate 1, 2, 3 i to je to. U Srbiji 24, neko kaže čak i 26 hiljada i kažu kriv je zakon zbog toga. I onda imamo ovakve poruke kakav recimo, kako smo čuli iz sindikata Sloga, ne dolazimo jer smo posvađani i nećemo da budemo dekor.
Pa dobro, tu je nekoliko pitanja u jednom. Dakle, pre svega kada je reč o tradiciji organizovanja radničkog u Evropi, ona je mnogo duža. Mislim, treba imati u vidu da mi u Srbiji do Drugog svjetskog rata faktički nismo ni imali neku radničku klasu, to je bilo jako malo ljudi koji su bili naprosto uključeni u proces rada. 80% stanovništva vam je još 47. godine bilo vezano za selo. Dakle, to je jasno. A onda ste imali, dakle, taj socijalistički period u kome je, naravno, sindikat imao jednu specifičnu ulogu, da tako kažemo, transmisije političkog sistema. U tom smislu zaista treba imati u vidu da je sindikalno organizovanje i uopšte taj sindikalni pokret, kako se on, ajde da kažemo, u Evropi, pre svega u razvijenom delu Evrope, da je on relativno novo ovde. I on mora da preleži, mada su te dečje bolesti već prilično su odrasti ovi sindikati, ali dakle, to je jedan razlog zbog koga i šta je suština problema. Drugi razlog je vezan za ovu razjedinjenost i naravno razjedinjenost je nešto što odgovara pogotovo u tranzicionim društvima onima koji upravljaju tranzicijom i to nije ništa novo, to nije specifičnost od juče, to je specifičnost čitavog ovog perioda tranzicije kada je bila suštinska uloga države da na neki način kao, da kažemo, nekoga ko rukovodi tranzicijom, pre svega razjedini sindikate. I mi vidimo da je taj proces nešto što, e sad, kako se on odvija, ja nemam, da tako kažem, taj pogled iznutra, ali to je proces koji je i dalje vrlo aktuelan i mislim da čućete različite razloge koji se navode zašto dolazi do razjedinjenosti, ali je činjenica dakle, da to još uvijek tako i dogod imate razjedinjene sindikate u toj meri uvijek ćete imati neke razloge onih koji su na čelu tih sindikata da kažu ovo ono, su revnjivosti bilo da je reč o ličnim, mislim hiljadu razloga zbog kojih se ljudi ne ujedinjuju. Meni je žao što je baš 1. maj mogao biti da tako kažem onaj dan primirja, jel? između sindikata, kada bi naprosto bez obzira na sve razlike koje postoje i koje su verovatno i legitimne i tako dalje, mogle da na neki način se iskoristi da predstavnici svih sindikata budu udruženi i da kažem da stave, da zakopaju te ratne sekire. Ja ne bih ulazio zaista u to šta su sve razlozi. Žao mi je što to ove godine nije slučaj, ali pretpostavljam da će vremenom i možda sledeće godine to se već dogoditi. Mislim da je to jako važno.
Gospodine Cističani, kako vama izgleda ta čitava šuma sindikata? Kako izgledaju sindikati u Srbiji? Često kad pomislimo na sindikati, i dalje su nam u glavi one polutke, nabavka hrane ili nečega na tri rate. Da li su oni doživjeli, preživjeli tranziciju ili nisu shvatili?
Pa evo, da se nadovežem na ovu vašu metaforu o polutkama. Meni je dosta bila zanimljiva ova priča o ćevapima, koja je bila pomenuta, da li će biti 11 ćevapa ili jedan ćevap, da li će biti sendviča u autobusu, jer ljudi, naravno, kao što smo čuli, treba da jedu od Vranja do Beograda. I meni se čini da upravo tu problem, da sve ono što mi radimo, radimo na način da merimo će li biti 11, 7 ili 4 ćevapa, i onda od svog tog silnog pletenja u te sitne male korake ništa se ne uradi konkretno, da se neki magistralni pravci, ne samo u ovoj problematici sindikata i levice, nego uopšte u državi i društvu ne postave. Naprosto imali smo i zahteve koji je bili prilikom ovog štrajka sindikata prosvete o jednokratnoj pomoći, čini mi se od 3000 dinara, isto da je tu isto bio neki problem. Dakle, ono što je suština, da imamo neki deo koji je folklorni, da tako kažemo, koji su obavezne stilske figure, a faktički malo smo spremni da se odreknemo, da nešto zaista uradimo za državu, društvo i za buduće generacije. Čak taj diskurs koji trenutno imamo, za koja ne mislim da je nužno loš, da moraju i ljudi svi da se odreknu jednog dela, da kažemo situacija nije laka, nije lako ljudima verovatno da stežu kajiš ili se, ali da bi se zaista nešto uradilo, ne možemo mi večno da brojimo će li biti 11 ćevapa, 7 ćevapa ili 4 ćevapa. I po meni tu je glavni problem i sindikalne borbe, tu je glavni problem uopšte i organizacije, zato što se negde spuštamo na taj nivo koji je egzistencijalan, potreban, ljudi žive od toga, ljudi treba da jedu, međutim preko toga ljudi treba da obezbede sebi neku budućnost. Sve radimo ad hoc, od danas do sutra sve radimo, da li će biti ova mera koja će drži vodu dok majstori odu, drži vodu godinu dve, pa onda ko će doći za dve godine, pa i ovo na novo. I evo vam jedna metafora, rečeno je tu isto o radničkoj klasi pre Drugog svjetskog rata. Sad ja nisam neki po ubeđenju tvrdi levičar, više sam centrista, ali čisto objektivno, analitički, ti ljudi su bili spremni da šta god neko misli o njima, ne mora neko da bude komunista, levičar, ovo ili ono, ti ljudi su napravili jedan pokret koji je postao pobednički, ne da ih nisu interesovali ovi ćevapi 11, 6 ili 7 ćevapa, nego su pretrpili takve muke, takva odricanja. I znate šta je bila posljedica tih njihovih odricanja? Na kraju su oni došli i bili glavni. Šta god mi misli o tom periodu, ja vam jedan primjer, recimo taj Aleksandar Ranković, znači koga je hapsio, ide Gestapo i hapsila ga žandarmerija i sve. Znate koliko je taj čovjek pregrmeo, ako hoćete, i batina i ovoga i onoga, izdržao je to, nije mislio o tim ćevapima, sigurno nije imao ćevapa tamo gdje je bio i gdje su ga slali, ali nakon toga ti ljudi su uradili nešto ozbiljno. I sada da ja iskočim iz ovog diskursa, da ne bi ispalo da sad doživljavamo taj neki diskurs koji ipak prošao, ako mislimo nešto da uradimo, ne moramo budemo ni levičari ni desničari, nebitno da li smo monarhisti, republikanci, ovi ili oni, ali trebaju stvari da se rade ozbiljno. A stvari ne mogu da se rade ozbiljno, po mom najdubljem ubeđenju, ako imamo ovu situaciju da li će neko dobiti sendvič ćevape, što je legitimno, međutim ako ostanemo na tom nivou, mislim da ćemo tako sledećih 30, 40, 50 godina, ukoliko su uopšte misli strateški. Gde ćemo mi kao društvo da budemo za 20 godina?
Gospodine Orboviću, razjedinjeno sindikata, tolika šuma, pa samo 24.000 predsjednika ovih sindikata ili 26.000 je sutra na ulici, pa to je cifra. Znači da neće ni svi predsjednici tih sindikalnih organizacija biti sutra.
Prvo da raspravimo koji će vapa, oni su bili figurativni u tome da li ćemo živjeti bolje iduće godine ili gore.
Znači, naravno, da smo ni mislili bukvalno, možda pa će dobro, biti kremenatle ili kobacice, šta god.
Oko toga, to što je radio Ranković i društvo koje su tada bili, oni su uzeli kompletnu svinju, nije ostalo ni će vapa posle njih. Znači, oni su sve pojeli i uništili, a jezda su se borili u tom periodu, postoji verovatno šansa. Mislim da prosto stavimo sad, ako treba da uđemo u borbu, verovatno će se pojaviti neki novi heroji kad se bude ušlo to, ali mislim da smo u društvu kome ne bi trebali da dolazimo da sada stvaramo nove revolucije u svemu tome, već da pokušamo da podelimo onaj kolač koji se ima i da ta podela bude ravnopravna i tu bi trebalo da bude suština. A što se tiče sindikata, mislim, da li nije mi jasno samo da li to svesno ili nesvesno pokušava da se nametne ta priča o 24.000, 26.000, 21.000 sindikata. Zakonska regulativa, to su pravni subjekti koji su vezani za ove sindikalne centrale. Znači, kod nas postoji 6 sindikalnih centrala. Od toga su 2 reprezentativne sindikalne centrale.
I već 7 godina se priča o tome i drugi traže priča, da budu reprezentativni, ali ništa se ne.
To što traže, to je njihovo pravo da traže. Znači, to možete vi da tražite šta god hoćete, ali da li oni imaju osnova za to? Znači, je realna stvar. I u tome, od Saveza samostalnih sindikata se nije odvajao niko. 1992. se formirao UGS nezavisnost. Od UGS-a se 1996-1997. godine odvojio ASNS. Od ASNS se odvojila Sloga. Od Sloge se odvojila neka zajednica srpski sindikatari, kako se već zove. I to su podele koje su izvršene. Od UGS-a se industrijski sindikat odvojio. Znači, to su sindikati koji broje stotinak ljudi. Formiraju se novi sindikati. Pre neke dane su me zvali, pitaju me, 2 direktora su postala sa železnice, postali funkcioneri.
Vode sindikate i kažu da je to
kako?
Zato što im je tako dobro u financijskom smislu.
Ja
sigurno nisu odjedno.
Samo da vam kažem, znači, bio sam šokiran. Pitali su me, ja sam odmah shvatio da se to odnosi na nas. I rekao sam, to je nemoguće, mi imamo sistem izbora, evo, obavljamo 8 meseci od osnovne organizacije pa nagore, znači, prosto je nemoguće da postane od jedan puta funkcioneri. Ali, prethodni direktor koji je izgubio radno mesto je osnovao sindikat i on prihvata te direktore, tu ih drži kod sebe i čekaju neku novu političku promenu da se s ovih pozicija oni pozicioniraju na mesto, da se vrate na mesta direktora, a za sada, zato što im zakon omogućava, oni se postoje sindikat i firma im plaća, znači, troškove koje imaju. Tako imate da u železnici imate 28 sindikata. A što se tiče Evrope, da se vratim sad na ove sindikate, od ovih 20, prvo nema 26, ima 21.000, od toga kada
malo
se... To je, ne, nije malo, ali od toga je veliki deo pogašen, znači više ne postoje gašenje firme, tako to je ugašeno, negde oko 12.000 tih sindikata su članice Saveza samostalnih sindikata. Ali je sistem, oni su pravna lica i vode se kao sindikati.
To znači na 100 i nešto radnika po jedan sindikalna organizacija.
Pa nešto je jedan, svaka sindikalna, ako imate sindikat ovde kod vas u Radio Beogradu, vi imate predsednika. Znači, to je prosto tako organizovano. Želja je da se sindikati izbace iz firmi i to je priča zbog čega ide takav sistem priče. Inače, sindikata i u Sloveniji i u Italiji ima isto kao što ima i kod nas. I u drugim evropskim zemljama, prosto, ali se o tome ne priča na ovakav način.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
11 sati 38 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Ljubisav Orbović, Neven Cvetićanin i Vladimir Vuletić. Profesore Vuletiću, kad čujete lidera jednog od najvećih sindikata u Srbiji, jedan od dva uz nezavisnost, da u stvari ih nema toliko, ali stalno izbegavamo tu priču šta nama radnicima, bele kragne ili pravi radnici, kako god to definisali, više ne znamo ni ko se zove radnik i ko se očekuje sutra da protestuje. Da li vi vidite da oni, sindikalne organizacije, ako ste član sindikata, da vam oni nešto nude? I pa da ste zaštićeni i da štite vaša prava.
A ono što nude i ono što ja vidim, recimo nama se s vremena na vreme mailom obrate ovi naši predstavnici sindikata, i to je obično za novu godinu, ovi paketići, nije mala stvar, to su još neke stvari. Ali generalno, kada je reč o zaštiti prava, dakle tu, nažalost, uloga sindikata nije vidljiva. To je ono što je ključ. Dakle, na ovome nivou i u tom smislu je, dakle, preneto dosta toga što je ostalo iz ovog, ajde kažemo, socijalističkog perioda, ali kada govorimo, dakle, o ovom političkom, pa ideološkom, kakvom god hoćete aspektu, tu se, dakle, ne vidi preterano uloga i moć sindikata. Ja ne bih to sada povezao isključivo sa specifičnošću Srbije, dakle, pričao sam o tim nekim strukturnim promenama i vi ste pomenuli ove razloge, ali je čini mi se to osnovni razlog zbog koga su sindikati na izvestan način nevidljivi. Pa onda dolazimo i do ovih priča, a mora se priznati da i oni koji se plaše naprosto da dođe do takve vrste uloge sindikata, često ističu te neke aspekte koji bi trebalo da stvore utisak u javnosti da su sindikati nešto što je zapravo prevaziđeno, nešto što je bespredmetno i tako dalje. Naravno, sindikati bi morali da se transformišu, to je činjenica, da se suoče sa novim vremenima. Deindustrializacija je, da tako kažem, nešto što je uhvatilo maha i sindikati bi sigurno morali da nađu i neke nove saveznike s jedne strane, ali bi morali, da tako kažem, i svoju priču da prilagode ovome što je novo vreme, jel? I u tom smislu mislim da bi oni tada postali vidljivi. Neko sa strane, to je moj utisak, ljudi koji su u sindikatu verovatno o tome i više i svakodnevno razmišljali, to je moj utisak posmatrano sa strane i posmatrano iz perspektive nekoga koji je samo član, da tako kažem, običan član sindikata koji nije aktivista sindikalno.
Gospodin Cetičanin, kad govori profesor Vuletić o potencijalnim saveznicima sindikata, gledali smo u par izbornih kampanja i ponašanje političkih partija i ponašanje pojedinih sindikata i onda se čeka koga će sindikati da podrža. To ne znači da će i članstvo da podrži. Kako vidite tu političku vezu? Imali smo čak i u parlamentu i sad imamo par predstavnika sindikata koji su se sami našli na listi političkih partija. Kako vidite tu vezu između politike i sindikata?
Pa mislim da su sindikati upućeni na državu, da tako kažemo po defaultu, da ovo čemu je bilo reči, da se menja struktura društva ne samo kod nas, nego svugde po svetu u smislu deindustrializacije i tako dalje, da će vremenom partner sindikatima sve više morati da bude država, ne samo na način da uđe par predstavnika sindikata u parlament, koji onda više nisu sindikalci, nego su naprosto poslanici i drže
da,
se određenih
se
politika.
Debata,
mislim da negde
toga dali.
U razvoju društva nekom strukturalnom, da će jedino država biti ta, ona nije suviše moćna, imamo svega nekoliko moćnih država na svijetu i tako dalje, i samim tim ta dva entiteta koji su na jednoj strani sindikat, na drugoj strani država, će morati negde da ujedine svoje snage u smislu da probaju da poboljšaju položaj radnika.
Izvinite, kad kažete država, na koga mislite?
Pa znate šta, kad kažem država, mislim na državu.
Dobro,
konkretno
ali,
mislim
da
na
se...
država sa njenom strukturom, dakle i vlada. Nebitno ko je tu na poziciji vlade, da li ova ili ona politička partija. Znači ja definitivno ne vidim sindikate kao, oni jesu negde deo društva, reći će neko civilnog društva i tako dalje, može biti kritičnog društva i tako dalje. Međutim, mislim da država treba da bude taj medijator koji će i sindikate na jednoj strani i poslodavce na drugoj strani da privede nekome balansu, jer država jedina ima tu moć. I ako hoćete moje specifično stanovište ovoj problematici, meni se čini da su svi ovi problemi naprosto nastali, nam je država oslabila i njena struktura. Da država ima realnu snagu koju je imala možda nekada, da ona ima realnu snagu da raspodeli, da tako kažemo, uloge, ne bi došlo do svega ovoga. Jer mi imamo trenutnu anarhiju. Ne samo u sindikalnom pokretu, ako hoćete, sa svih ovih 26.000 članica, silne podružnice sindikata, vamo, namo i tako dalje. Ne samo da imamo anarhiju u državi u smislu funkcionisanja opšteg države, ako hoćete, operativnog, ne znam, infrastrukturnog i tako dalje. I onda se iz toga rađa ekonomska anarhija iz koje se ne zna ko pije, ko plaća, onaj laissez-faire, čuveni kapitalizam gde su ljudi nezaštićeni i po meni jedini oni, to je tradicija tog welfare state, države blagostanja, jedini entitet koji ima neku snagu koliko želi da bude ozbiljan je tu država koja će morati da ukoliko to ne uradi država, bojim se da neće sami sindikati i poslodavci ništa da se dogovore, nego ćemo stalno imati to navlačenje kanapa koje smo imali, ne znam da li je minimalna cena rada ova i ona, i tu i dozvolite mi da samo kažem, imamo još jedan problem, a to je problem poverenja. Da li se ispunjavaju dogovori? Češće je nešto rečeno pa povučeno. Češće su potpisani neki kolektivni ugovori pa nisu stupili na snagu. Češće se obećava na reč. Dakle, ono što je uopšte naš problem je kriza poverenja. Kad se nešto kaže da se uradi, kad se obećaju sredstva da se daju ta sredstva, i mislim da je ovaj, ukoliko mi je dozvoljeno da kažem, najveći štrajk i najveći sindikalni protest kojim smo mi bili izloženi, protest radnika u prosveti, bio jedan ćorsokak u koji su se u jednom momentu upleli svi. I meni se čini da je tu bilo sa svih strana više razumevanja, da nije moralo da dođe do toga da recimo deca gube časove i da se tu upletemo u jednu takvu situaciju. Šta želim da kažem? Da je država sa svoje strane i da su sindikati sa svoje strane definisali interes, uspostavili poverenje i konačno zaštitili tu decu i na kraju verovali jedni drugima, a ne imali smo nemile scene koje su kao iz onih filmova, ono, kako se zove, Više od života, kad su igrali oni fudbal radnici protiv kapitalista pa se tukli protiv posle utakmice, što je komično.
Gospodine Orboviću, ovo je dobra kopča na podsjećanje na jednu izjavu premijera Aleksandra Vučića od pre par dana, koji kaže: ja pitam svog italijanskog kolegu kako si preživeo one milione radnika na ulicama povodom usvajanja zakona o radu, koji je prekopiran gotovo, citiram Vučića, zakon o radu u Srbiji. I šta to vama govori da je na ulicama Italije tim povodom, istim zakonom bilo na milione ljudi, a popularnost italijanskog premijera, on kaže pa dobro i neka sam izgubio 10%, premijer Vučić nije izgubio po svim istraživanjima ni 0,5%. A donet je zakon, imamo ga već 9 mjeseci, je u primjeni, i kako čujemo ovih dana da je po radnike da se pokazalo mnogo gori nego prethodno.
Tačno, pokazalo se gori, mi smo to govorili u samom startu, ali to je bio jedan strahovit pritisak koji se vršio kod tog zakona, medijski napad na sindikate, na pojedince, na organizacije, pritisci po firmama. Mi smo tada skupili, na ulici je za nekih 3 dana, vi znate da je zakon donet u petak, su donijeli odluku da se u subotu na vladi donosi zakon. I mi smo protestovali u petak uveče, u 8 sati smo se uspeli da skupimo od petka uveče do 2000 ljudi bili ispred vlade. U četvrtak je bio u skupštini. Znači, to je jedan izuzetno kratak vremenski period. Mi smo uspeli 15.000 ljudi da skupimo u tom delu.
A šta vas je sprečavalo nedelju pre toga, pre nego što je došao u skupštinu?
Imali smo pregovore.
Da će sve da bude ispunjeno kako ste tražili?
Pa imali smo pregovore. Znači, odjedan put je izvršen presek i prekinuti su pregovori. Zakon je otišao na Socijalni ekonomski savet po hitnom postupku, je otišao na vladu i u parlament. Znači, što posljedice takve metodologije i ovoga zakona i drugih zakona je katastrofalan. Mi smo tada imali da pored zakona radi otišao zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa smo dobili kaznene poene koje, na primjer, niko nije video i niko ne postavlja šta je bilo i kakva je svest oni koji su u parlamentu, nevezano kako su politički opredeljeni, da su glasili za takav zakon.
I niti
oni koji su opredeljeni levo, niti
primjenu
oni
zakona i osim
zakon
prosvetnih radnika, jedino
sad možemo da uđemo
nemojmo
da mešamo babe žabe. Zakon je jedno, oni zakon je
dobro,
donet,
oni su naše
plate gotovo.
I penzije, to je također
jedno od mera. Oni su posle toga smanjili plate i penzije i oni su štrajkovali zbog plata.
Vi ni zbog toga.
Ko mi?
Pa vi niste organizovali velike proteste u javnoj upravi.
A gde je to obrazovanje? Vi shvatate strukturu. Znači, štrajkuje granski sindikat.
A gde je zdravstvo, gde je sudstvo?
Imali su proteste oko toga, napravili su dogovor, prihvatili su između sebe, prosto je to njihovo rešenje. Znači, prihvatili su dogovor koji su imali sa vladom. Znači, svaki granski sindikat resorno sa svojim ministarstvom pregovara. Obrazovanje je bilo nezadovoljno, jer njihova pozicija u društvu je mnogo manja i niže zarade imaju i od prosvete i od zdravstva i u tom delu. I njihovo smanjenje 10% plata ugrožava njihovu egzistenciju.
I hoćete da kažete da je ostalima dobro.
Nisam rekao da je dobro. Znači, nisam rekao da je dobro.
Ili ste se opredelili, ajde da vidimo šta će vlada da uradi.
Ali jednostavno su procenili pa iz kojih razloga. Pošto je razlog štrajkova, uprava, pravosuđe, znači to je traumalan strah zato što su doveli ogroman broj ljudi, zaposlili politički. I onda ti ljudi koji su došli tu normalno ne ustaju u proteste i jedva čekaju da neko ustane da bi oni zauzeli njegovo mesto.
Znači, to je ovo čemu smo govorili, strah sputava ljude da
to
se...
To je ovaj prosto neki strahovi koji postoje, znači da bi se sve to rešavalo. Toga, kada govorite o Italiji, nema, oni su imali jedan dan protest, Italija je 10 puta veća od nas, broj ljudi koji imaju, znači, je on neuporedivo veći, vrlo
su dobro. Dobro, to bi značilo 100.000,
recimo, Srbana. Vrlo su dobro organizovani, da, ne opravdavam nas uopšte, vrlo su dobro organizovani, imaju jedan od najborbenijih sindikata u Evropi.
Šta vas sprečava da se menjate? Da budete kao oni, da vam oni budu uzeti?
Pa menjamo se, uzmite periode nekog prethodnog perioda, suština je u tome što su uništili fabrike. Mi smo nekada iz Rakovice, kad izađe 17.000 ljudi pod konac. Kada izađe iz Zemuna i kad prođu jedni pored drugih, izlaze svi i izađe 50.000 ljudi, jer toliko je imalo radnika.
A šta vam govori podatak centra?
A danas u Zemunu, a samo da vam kažem,
dobro,
a danas
u Rakovici ima 1.000 ljudi. Fabrike, privatizacijom, zatvorena,
to je poenta,
nema industrije.
Znači, nema vojske da bi mogla da
dođe. A šta vama govori
doći?
Podatak centra za razvoj sindikalizma da, osim Bugarske, čini mi se, da najmanje poverenja u sindikalne lidere imaju članovi sindikata u Srbiji?
Pa gledajte, to pitanje je, imate 6 sindikata. Ako imate nepoverenje u mene, što niste Kočanka? Što niste kod Ranke?
Zato što ni on. Kod 27% Kočanka, 4% poverenje imali, kod Ranke Savić, 2%.
Onda smo imali pre toga, na primjer, Smiljanića. Isto je. I sa nekim malim razlikama možda u početku. Znači, isto je to nepoverenje. Ovde se radi o tome da se ima jedno opšte nepoverenje. Znači, nesigurnost. Prebacuje se loptica da su sindikati krivi za ovo što je došlo. Ne, nije. To je prebacivanje kroz sindikata na radnike. Ne može niko da me uvedi da su radnici INT ili bilo koje fabrike krivi za to što je fabrika uništena. Uništavana je sistemski, smišljeno, stavljen je znak jer nema investicija, ne može da se podignu krediti i onda je preostaje samo da su sindikati radili do bezbede za svoje radnike, odnosno za zaposlene plate i onda se išlo na subvencije za isplatu zarada, a ne za investicije, ne za razvojni deo i mi smo tako polako gasili fabrike, gasili.
Ali sako se radi o tome da treba i vi da se menjate u skladu sa promenama.
Pa menjamo se.
Sa promenama.
Evo zašto dođe ti lepo pomogati nam da se promenimo, da pokušite kaži.
Još mnogo vremena, ali zanimljiva mi je jedna vest iz vlade, tiče se neposredno svega ovog o čemu smo govorili, pre svega o javnom sektoru, a reč je, pretpostavljam da ste, gospodine Cvetićanin, upoznati sa ovim, da ministar rada i socijalne politike u buduću uz ministra finansija kontroliše obračun i isplatu zarada u javnim preduzećima i da ne nabrajam još na osnovu uredbe vlade šta sve, uključujući i predlaganje zapošljavanja, i onda je pitanje čemu sad direktori i šta je sad funkcija ove nove uredbe?
Pa znate šta, poslovanje javnih preduzeća je opšti problem i to je opšte poznato, discipline u javnim preduzećima, i svakako tu treba određeni vid kontrole. Međutim, ta kontrola treba da bude stručna, ne treba da bude politička i ne treba da se koristi da sada neko zaposli tu svoje ljude u smislu neke partijske vojske, i u tom smislu mislim da je srećnije da ministar financija to kontroliše uz sadejstvo sa ministrom rada, ali faktički problem je efikasnosti, opet kažem, javnih preduzeća da bi ljudi nešto imali. Zapravo problem, kako ga ja vidim, je sledeći. Dozvolite, čitave ove teme. Ukoliko naša ekonomija bude efikasna, samim tim biće deo kolača, zovimo to kako god hoćemo, i za radnike i za sve. Nama je osnovni problem užasna neefikasnost. Možemo mi da lamentiramo za propalim fabrikama, ovim i onim. Imamo slučajeve kad se mijenjala struktura radne snage, kada mi smo nekad imali naše inženjere školovane i tako dalje, kad se otvoreno tražilo da se recimo stvori neka vrsta jeftine radne snage koja neće biti ni obrazovana, ni sposobna da nešto stvori.
Ali znači, sada nam inženjeri i lekari odlaze iz zemlje.
Pa to je problem. I znate šta? Nama je problem kako mi da napravimo neki višak vrednosti. Kako da budemo efikasni, jer mi stalno delimo ono čega nema. I onda i javna preduzeća i problemi sa sindikatima su takvi da mi sve manje ima da delimo, jako smo loše organizovani. I ovo što je rekao kolega iz sindikata, da je neki sindikat u Italiji jako dobro organizovan. Upravo u tome suština. Kad se mi svi organizujemo bolje, sindikati na svoj način, država na svoj način, svi mi, mi ćemo nešto da pomerimo. A ovako imamo jednu anarhiju i niskog intenziteta koja ide u nedogled.
Profesor Vuletić, je li to dobra organizacija da sad ministri praktično vode javna preduzeća, čemu direktori onda tu sutra će i da zaposle?
Ja bih samo da su naši radnici u mnogim aspektima efikasniji od radnika u Europi, tako da taj problem efikasnosti naprosto nije uopšte suštinski, nije ni na koji način bitan, i on je naprosto jedna zamena teza koja treba da pokaže nešto. Ali da sad ostalo je malo vremena, dakle se vratim na ovo ključno pitanje koje ste postavili. Mislim da takva vrsta centralizacije ima neke svoje dobre strane, ali ima i one nenameravane posljedice, one su loše, to je jednostavno što ćete vi u tom smislu i u tom slučaju. S jedne strane očekujete da vam ti direktori, da vam ti ljudi u preduzećima budu na neki način aktivni, da budu zainteresovani, a sa druge strane ovaj stepen kontrole će ugušiti ono inicijative što postoji. Dakle, s jedne strane se očekuje stalno više inicijative na nižim nivoima, a sa druge strane vi namećete jednu vrstu vrlo rigoroznih kontrola, upravljanja i tako dalje, i te dve stvari se međusobno isključuju. To će se pokazati u narednom periodu kao veoma, veoma veliki problem. Dakle, ja jesam za to da ministarstva imaju veći stepen kontrole, da se ne dozvoli, na kraju krajeva oni su i odgovorni, da se ne dozvoli, dakle, ono što je javašluk i tako dalje, ali sa druge strane ovim će ugušiti onu inicijativu koja je preko potrebna našim ovim, i javnim preduzećima.
Gospodine Orboviću, naslov u novinama baš povodom ove vesti je: nema plate bez Vulinovog parafa. Kako ste vi to doživeli kao predsjednik sindikata?
Pa da vam kažem, to je prosto strašno, i to se odvija već zadnje vreme. Pojedini upravni odbori su centralizovani, odnosno većinu sačinjavaju predstavnici vlade u ovom momentu, što znači da to postoje prosto njihova jedna
pučija. Da je ovo nastavak, jel?
Da, pripreme, znači prosto da biste došli do nečega morate da imate. Prvo je bilo upravni odbori, pa su doveli upravne odbore, govorili su da tu treba da dođu eksperti i stručnici. Doveli su babe i dede i penzionere neke, tetke, strine, znači sam Bog zna, bilo toga i po novinama, ko je ušao te upravne odbore. Znači, to je jedan metod. Sada je sljedeći metod da odlučuje ministar o svemu tome, o prijemu, o otpuštanju, o platama. Znači, zamislite kako će taj da dođe da štrajka, evo da, ili da kaže, ne mora da štrajkuje, da bude protiv nečega. A on ga je primio, od njega zavisi, samo on može da odluči o tome da bude pred njim. Ovo je potpuna centralizacija i ovo je pogrešan sistem u pravac u kome ova zemlja ide. U ovoj zemlji treba da dođe da se razviju ljudi, da se da mogućnost što većem broju ljudi da pokažu svoju sposobnost. Mi se ovde idemo ka tome da par ljudi sve zna, najpametniji su i najlepši su, a svi ostali su kreteni. To prosto nije, i tog ne mogu se pomiriti nikada sa time. I to imate slučaj, evo sada, pošto je gospodin u parlamentu, vi imate u parlamentu, ceo parlament glasa pod konac. Znači, ako je pripada jednoj političkoj partiji, on glasa za ili protiv. Zavisi samo koje partije. Ne da li je nešto dobro ili nije, nego da li je njegova partija rekla ovako, i čak i ne znaju šta treba da gledaju, nego čekaju, gledaju u onoga koje predsjedavajući, to je problem
Nadamo se da to neće biti problem i sindikata, da svi kod vas donosite odluke tako po automatizmu, bez diskusije, i nadamo se da ćete obeležiti sledeći 1. maj u boljim uslovima nego ove godine. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!